Coucou.
Buum. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Minu nimi Mart Parve, üle pika aja on õnnestunud stuudiosse meelitada ka saatejuht Erki Kert ja oleme eetris nagu ikka sel ajal majandussaatega Buum. Täna saate esimeses pooles on meil külas kinnisvaraekspert Mart Saa ja räägime sellest, kuidas leida endale hea kinnisvaramaakler.
Saate teist poolt alustame uudistega McDonaldsist, nimelt sellest, kuidas McDonaldsid töötajad on restoraniketti vastu tagajalgadele tõusnud.
Ameerikas on keeranud tülli elektriautode tootja Tesla ja autodiilerid, see on osa sellisest suuremast mängust, mis tõttu me sellest ka natuke räägime.
Seejärel räägime natukene Ameerika keskpangast ja nende tuleviku plaanidest.
Räägime ka Kreekast paari sõnaga ja sellised on tänased teemad. Nii siis, Mart on saanud meil Teine Mart, Mart Saa, on saanud meil üsna sagedaseks regulaarseks saatekülaliseks selleks, et avada kuulajatele kinnisvara teema nüansse ja üks asjamees, kes peaaegu iga kinnisvara tehingu juures on, on kinnisvara maakler. Räägimegi täna maakleri tööst sellest, milline on halb maakler, milline on, on natukene, milline on parem maakler. Tere Mart ja räägi natukene sellest, et milline see maakleri töö üldiselt on, et neid, kelle jaoks maakler üldse töötab, kes maakleri palkab, mis elukas see maakler üldse on?
Tere ka minu poolt ja eks maakler ole ikka selline elukas, kes peaks kliendile ka mingit kasu tooma, et maaklerit peaks palkama ikkagi isik, kes tahab oma teadmistele kinnitust või natukene rohkem teadmised saada, et noh, põhitees ongi see, et maakler peaks kliendile kasu tooma.
No ja, sa ütled, peaks, kas ta tegelikult ka toob?
Ma usun, et need maaklerid, keda võiks palgata, need ka toovad. Aga küsimus ongi võibolla selles, et kuidas leida see õigele maakler või siis tänapäeva mõistes võiks juba need siiski nimetada ka kliendialduriteks, kes siis ka klientidele sisulist kasu toovad.
Teeme selge, kes on maakleri klient üldse kinnisvara tehingus?
See, keda ta lepingulises suhtes esindab, on korrektne vastus, ehk siis üldjuhul peaks olema kas müüjaga või siis ostjaga sõlmitud maaklerleping vastava tellimuse täitmiseks.
Ja tavaliselt ikkagi Eestis vähemalt müüjaga, eks ole?
Eestis domineerivalt müüjaga, jah, kus juures see on väga üllatav, et miks ostjad seda teha ei taha, see on minu jaoks siiamaani müstiline olnud, et tegelikult ta tooks palju rohkem kasu kui kahju.
Ja aga ilmselgelt ei taha seda ostjad teha, sest kui ostja maksab juba kinni müüja maakleri tasu, siis on tal veel vaja ka enda maakleri tasu kinni maksta, ehk siis iga tehing läheb jube kalliks ju.
No, kinnisvara tehingud ei ole mitte väiksed tehingud ja kas ta lõppkokkuvõttes läheb niipidi kalliks või läheb tegelikult vale otsuse põhjul kalliks, noh, see on iga enda otsustada, jah. Mina arvan, et see teenus, maakleri teenus Eestis ei ole sugugi kallis võrreldes kas või Soome hindade.
Ma nüüd natuke provotseeriksin. On selliseid uurimusi, mis näitavad, et kui vaadata kinnisvara tehinguid, siis vähemalt elupindasid puudutavalt, siis need, mis on tehtud maakleri abil, on olnud müüjatele sama eduka kui need, mis nad on teinud otse, näiteks Ameerikas on tehtud selliseid uurimusi. Kas see võib tõsi olla, et müüjad on ise müüjas sama edukad kui maakleriga müüjas ja kui siis milles selline asja tulla võis? Kas see tähendab, et maakleri elukutse on üldse vähemalt elupindade osas mõtetu?
Ei, ma seda ei arva, et uuringut ma sellist näinud ei ole ja Ameerikaga meid võib-olla päris võrrelda siiski ei saa, et ka maakler teenus osas on meil erinevused. Ameerikas on teatavasti nii ostjal kui müüjal alati oma maakler olemas. Et ostjad müüjad tihti peale paljudes asjades oma vahel üldse ei suhtlegi, vaid suhtlevad vastavad maaklerid.
Ja aga Ameerikas ikkagi on kombeks, et ostjad võtavad ka endale maakleri.
Absoluutselt. Seal on, ma arvan, vist isegi kõige rohkem see kombeks, et seal tavapäraselt suhtlevadki maaklerid oma vahel. Ja täidavad oma kliendi huve.
No, kui me seda saadet ja seda saate teemat kokku leppisime, siis kirjavahetuses ja teemasid arutades ütlesid sa muuhulgas seda, et üle poole maakleritest Eestis on selleks tööks täiesti kõlbantud ja ei peaks seda tööd tegema. Kas tõesti on olukord nii hull?
Ma arvan, et olukord võibolla nii hull ei ole, aga ma arvan, et väga suur osa maakleritest peaks jah mõtlema, et kas nendest siiski tekib kliendile ka kasu või nad lihtsalt on piltlikult suksavajad, kes siis lasevad kliendi uksest sisse vaatama. Et üks enda ametist lugupidav kliendihaldur või maakler, kuidas me seda nimetame, võiks ikkagi teada nagu palju enamat kui lihtsalt see, kuidas uks lahti käib. et kliendile kasu anda , peaks jah , teadma ka siis korteriga kaasnevaid kulusid , oskama tegelikult nõu anda kogu turu olukorrast ja vaatama ka natukene tulevikku , teadma selle korteri või maja ümbruskonnast , mis seal toimub , mida detailplaneeringud näitavad , mis linnaosas üldse arenguna toimub , noh , veel väga palju nüansse tegelikult , et kui hakata siin lugema neid , siis võib-olla läheb pikaks ja tüütuks .
Ausalt öeldes ma olen Tallinnas vist 8. kohas elanud või 8 korda kolinud ja ma ei ole veel kordagi näinud sellist maaklerit , keda sa just kirjeldasid .
Siis sul ei ole vedanud . Võib-olla sealt tulebki see protsent , millest ma sulle räägin , et äkki sa ei ole õiget valikut teinud ?
Ma jätkan siin provotseerimisega , nimelt väga sageli on kuulda sellistest juhtumitest , kus inimesed müüvad siis enda kinnisvara ja esimene asi , mida nad peavad , esimesed läbirääkimised , mida nad alustavad , on maakleriga hinnateemadel . Maakler üritab müüjale selgitada , et see kinnisvara on täiesti mõttetu , sellest ei saa mitte mingisugust normaalset hinda , sellepärast et ilmselgelt maakler on huvitatud sellest , et teha see tehing ära . Seega, kui müüa soodsalt mingisugust pinda , siis tuleb tehing kiiremini ja on võimalik ka maakleritasu kiiremini kätte saada , samal ajal klient kaotab sellega päris palju . Ehk siis kui müüa odavalt , on põhimõtteliselt maakler võitja , sest ta peab vähem tööd tegema ja saab kiiremini tehingu ja müüja on suur kaotaja . See on selline , ma ütleks , arhetüüpne vastuolu müüja ja müüjat esindava maakleri vahel , kuidas sellesse vastuolu suhtuda ?
No ma arvan , et sellised maaklerid , kes niimoodi oma klientidega käituvad , nad ikkagi on siin turul võib-olla pooleks aastaks või aastaks või 8 aastaks ja siis nad paratamatult surevad välja või ei majanda ennast ära , et
aga miks nad ei majanda ennast ära ? Nad ju teevad tehinguid .
No neid ei soovitata enam edasi , kui nad ei seisa ikkagi oma kliendi huvide eest , et ja tehinguid saab ikkagi tõestada või hinda saab tõestada ikkagi puhtalt faktide baasil , mis tulevad Maa-ametist . Et ega me teame ju kõik , et kõik avalikes portaalides olevad hinnad on küsimishinnad , reaalsed tehinguid tehakse ikkagi notarite juures ja need kajastuvad Maa-ameti registrites .
Oot-oot , aga ma ikkagi surun seda teemat natuke edasi . Oletame , et müüja ju tegelikult ei tea , ega keegi ei tea , et kui palju tema kinnistu maksab , kui ta seda müüma hakkab ja ta saab kokku meeldiva jutu ka maakleriga , kes ütleb , ei , nii palju sellest ei saa , et selle küsimishinnad on üks asi seal portaalis , aga reaalsed hinnad on teised , vot müüme seda natuke odavamalt , teeb tehingu ära , inimene on rõõmus , saab enda raha kätte ja soovitab veel sõpradele ka , maakler tegutseb edasi , tehingud justkui toimuvad , aga tegelikult on ikkagi kliendi ja maakleri vahel siin ju teatud vastuolu .
No aga kui klient on ju rahul , siis on ju eesmärk täidetud iseenesest . Et ma saan aru , et põnev on fabritseerida probleemi , aga ma arvan , et ikkagi enamus tehinguid ei olegi halvad tehingud .
Oot-oot , aga see on ju klassikaline informatsiooni asümmeetria näide , klient ei tea , mis tema kinnistu tegelikult täpselt väärt on ja kui maakler hinnaosas talle valetab ja teeb tehingu ära , siis klient võib olla rahul , aga ta on rahul teadmatusest . Kas see on sinu meelest normaalne ?
Ei , ma ei usu , et ausalt öeldes nii otseselt nüüd valetatakse , et neid saab ikkagi faktiliselt tõendada , neid andmeid , mida maakler esitab . Ja ega klient võib ju vahest ka kontrollida oma maaklerit , et kas ta ikkagi ajab nagu , esitab nagu õigeid andmeid , et ma arvan , et siin peab ikkagi usalduslik suhe tekkima kliendil ja maakleri vahele , et ma seda ei julge väita , et maaklerid sihilikult valetavad hindasid , et kiiremini tehinguid teha , kuna nende enda tasud ja tasud koosnevad protsentidest , tegelikult sõltuvad ka müügihindadest .
Buum . Saadet toetab EBS , 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .
Buum eetris tagasi , mina Erkki Kärt , koos minuga stuudios kaks Marti , Mart Parve ja Mart Saalaam kinnisvarast , räägime täna maakleritest . Ka teel siia stuudiosse nägin ma tee ääres palju plakateid ilusate maakleri nägudega , kes kõik lubasid , et anna oma korter mulle , ma aitan sul selle kiiresti ja kallilt maha müüa . kas reaalselt maakler saab kuidagi aidata su korteri ikkagi maha müüa , meil on kaks portaali , City24 ja KV.ee , ma võin oma kuulutuse ise üles panna , mida see maakler teha saab ? Tal ei ole oma kontakte ju kuskil .
Kindlasti on , et maakleritel on kindlasti ka oma kliendibaasid , kas või näiteks investorite kliendibaasid , kes ajapikku on isegi nii-öelda järjekorda asunud , et kui mõned objektid on tulemas ja nende huvi on puhas investeerimine , et nemad ei ole nii-öelda koduostjad . Aga kodu ostmisel kindlasti maakler saab kaasa aidata , et ta saab anda oluliselt laiema pilgu müüdavast asjast ostjale , kui võib-olla tavamüüja ise , kes ei ei peakski võib-olla teadma kõiki maailma asju ja mis ta maja kas või ümbruskonnaski toimub.
Makleri jaoks on ka müügioskused ju päris olulised.
Väga oskused kindlasti. Läbirääkimisoskused, müügioskused, klienditeenindusoskused, mida ma eriti tooks võib-olla esile, et ikkagi kliendi huvid eest peab tema seisma ja seda suutma kliendile ka tõestada. Et, ja sinna kaasnevadki terve rida teadmised, kuidas ta suudab seda tõestada. Et täna on kindlasti kinnisvaraturg masust jälle taaskord välja tulnud ja eelmise aasta sügisest ma ütleks, et päris aktiivne turg, et kindlasti on see, et on tulemas ka nii-öelda õnneotsijad maaklerid, kes võib-olla seda tööd ise väga hästi ei teagi ja võib-olla tõesti müüjest ja ostjast paremini ei teagi seda asja. Aga
mida
siin peaks
soovitada?
No klient peakski olema nõudlik ja tegelikult ikkagi maakleriga kohtumise tegema ja aru saama, mis teenust ta ostab ja mis tal sellest kasu on.
Ja kas reaalselt see tähendab, et kui minul on objekt, mida ma tahan müüa, siis ma lepin kohtumised kokku 10 maakleriga, enne ma olen juba internetis kõvasti otsinud, et kes üldse võiks põhimõtteliselt selle esimese vooru läbida, siis ma saan kõigiga kokku, teen väikse kohvi ja põhimõtteliselt kulutan umbes nädala aega, et otsustada ja leida endale see õige ja hea maakler.
On ka sellised kliente, kus juures, kes nii teevad, et valivad välja 5-10 sobivat endale puhtalt infopõhjal, mis ta netis saab ja siis teevad kiire nii-öelda trikovooru, aga see tegelikult on umbes 15 minutit juttu, ma arvan, maakleriga, kui sul on pilt selge, kas ta tunneb oma tööd või tunne.
Aga mida jälgida sellist intervjuud tehes? Mis küsimusi maakler küsida, kuidas aru saada, kas tegemist on hea maakleriga, oskad sa midagi soovitada?
No laske endal näiteks kas või turust rääkida, väikse turu ülevaate teha, et mis nagu selles piirkonnas, kus te tahate midagi müüa või osta, toimub, mis seal ümbruskonnas toimub, kuidas on kinnisvara arengud seal plaanis, kuidas on ümbruskonna infrastruktuur, et vaadake, kas ta on ennast üldse kurssi viinud selle objektiga juba eelnevalt enne, kui ta teiega kokku saab. Et see on üks selline võibolla testimisvõimalus.
Kas maaklerid on sellisel juhul spetsialiseerunud ka teatud piirkondadele? Ütleme, meil on nagu Lasnamäe maakler, meil on Viimsi maakler, sest et ma kujutan ette, et niisugune tervest linnast kõike teadvat maaklerit on ikkagi väga raske leida.
No ütleme, et kui ikkagi juba kogemusi on ja töötatud on ikka rohkem kui aasta või kaks, siis ma arvan, et ikkagi iga maakler juba teab ka üldisemat pilti. Küll jah, võib-olla linnabaasil, et ta ei pruugi, Tallinna maakler ei pruugi Pärnust nii hästi kursis olla. Aga spetsialiseerumist on, Lasnamäe turg on tegelikult kõige suurem turg ja ma arvan, et mõned tegelevadki spetsiifiliselt Lasnamäega või Mustamäe ja Õismäe turuga või ka Kesklinna või Vanalinnaga, et neil on kõigil oma spetsiifika, aga sellest üldpilti peaks ikka üks maakler teadma lisaks spetsiifilisele pildile sellest piirkonnast.
Meie saate toetajaks on ärikool EBS ja kinnisvara äri on üks põnev ja oluline äri, sinna ärisse sisene ja paljud lähevadki sinna läbi maakleri elukutse inimesed ka, kes on kinnisvara äris, keda mina tean, on kunagi olnud ise maaklerid. Rääksid enne õnne otsijatest, ega õnne pole ju halb otsid, iga üks, mis taab oma õnne üles leida. Mida sa soovitaksid sellele nii-öelda heas mõttes õnne otsijale, kas käib ärikoolist, tuleb ärikoolist ja tahab minna kinnisvara valdkonda, mõtleb alustada maaklerina, mis oskusi, kus kuhu minna oskusi omandama, millised litsents on tarvis, mida teha? Kui on päev üks ja ma tahan, et ma nüüd hakkan saama maakleriks, mida ette võtta?
Siin on ainuõige vastus, et helistage mulle. Et saame kokku ja räägime asju, kuna me oleme päevalt enda ettevõtmises väga otsima suusi asjalik inimesi. Et see läheb vist reklaamiblokki, aga
miks, eks ole üks võimalus tõesti siis võtta ühendust mingisuguse kinnisvarafirma juhiga, olgu sinu või kellegi teisega, aga ikkagi, kas on mingisugused litsentsid, mida peab omandama mingisugused spetsiifilise koolitse, mis kulud sellega seonduvad ja nii edasi?
Koolitusi tavaliselt, kui on välja valitud, jah, kuhu siis minna või kellega käed lüüa, siis koolitusi teevad paljud kinnisvarafirmad ikkagi ise, et seal on eesotsas ikkagi inimesed, kes on pikalt nagu olnud selles äris ja paljud koolitusest saab ise oma jõududega nii-öelda ära teha, aga on ka kindlasti koolitusi, mida saab siis juurde võtta üldisemas vallas, mis mina soovitan alati vaadata mõelda psühholoogialastele koolitustele isegi rohkem kui müügitematikale, et see on ikkagi inimsuhete äri ja siin võib-olla tasuks osata oma kliendiga käituda.
Nimetame siis mõned praktiliselt, kas on, oskad nimetada mõnda koolitajat, mõnda koolitusfirmat, mingi kohta, kus siis saab seda koolitust, mida sinu arvates võiks vaja olla?
Kinnisvara kool on olemas selline asi, mida härra Tõnu Toompark veab, mis on minu mõelest väga tänuväärne üritus, et seal saab kindlasti nullist alata, seal on väga erineva tasemega koolitusi olemas.
No kui on see otsus tehtud, et hakkan maakleriks, siis huvitab kindlasti ka see , kui palju head maaklerid teenivad , kui on plaan ikkagi hakata väga heaks maakleriks , siis millise kuutasuga võiks umbes tänavasel päeval arvestada ?
no ma arvan , et väga heade maaklerite kuukäive on , ületab ikkagi seal ütleme 6-7 ja 10 000 eurot kuus . see on siis käive .
mida sa käibe all mõtled ?
see , mida nad teenivad vahendustasuna kokku , nii-öelda see protsent , mida siis saadakse müügist . See tehingute arvuna võiks väljendada niisugune 3-4 tehingut kuus peaks ikka üks tubli maakler ära tegema vähemalt .
Millised kulud sealt maha lähevad sellisel juhul veel , ehk siis
sealt lähevad kõik maksud ja noh , üldjuhul maakler saab endale sealt laias laastus 40-50%.
Okei, et mingi niisugune 10 000 eurot kuus heal maakleril teenida ei tohiks olla probleem ?
Tippudel ja mitte kindlasti aasta keskmisena .
aga headel kuudel .
aga headel kuudel ja tänasel turul kindlasti täiesti reaalne , alles kuulsin ühte tuttavat ja meie enda ettevõtteski on inimesi , kes on teinud siin üle 15 ja 20 000 vahelisi käibeid viimastel kuudel .
nii , aga ikkagi , kuivõrd kõikuv see nüüd sellisel juhul on , okei , ma teen eelmisel kuul tegin 15 000, võib-olla järgmised 10 kuud ma ei tee mitte midagi ja siis tuleb veel kinnisvaraga rahka otsa ja ma ei teeni üldse mitte midagi .
Maakleri hind minu jaoks või kas ta on hea maakler või ei ole , kas ma tahan temaga koostööd teha või ei taha , ma mõtlen juba siis tööandjana , see ongi sellest , et mis ta aasta keskmine näitab ja millised ta ambitsioonid on ja kuidas ta nagu üldse selle noh , eelkõige ikkagi klienditeenindusega või klienditeeninduse mõistest aru saab . et see on minu meelest meie töös peaaegu et kõige tähtsam , ülejäänud on õpitav .
Kas maakleritel on ka teenistuse mõttes ja sotsiaalse positsiooni mõttes mingisugune sisemine hierarhia , näiteks et kõige vingemad kutid on ärikinnisvaras , siis keskmised on näiteks tegelevad maaga ja siis näiteks alamastmel kuskil mingi muu asjaga , kas on nende valdkondade kaupa ka atraktiivsemad alad ja vähem atraktiivsemad alad ?
Mina ütlen , et ei ole , aga paljudel , kes tulevad siia minuga jutuajamisele ka , millegipärast nad arvavad , et ma palun neil kohe hakata tegelema kas Kopli liinide või Lasnamäega . et ja siis mõtlevad , et maade ja majade maaklerid on nagu kõrgem tase , et mina arvan , et ei ole , et kindlasti on oluline endale leida just sobiv , et tihtipeale uued alustajad vaatavad seda selle järgi , et milline piirkond on nende nii-öelda lemmikpiirkond
Okei, piirkonnad piirkondadeks , aga kui sa rääkisid nendest tippudest , kes mõnikord näevad kümnetes tuhandetes enda kuu sissetulekuid , kas nad on kõik ärikinnisvaras ?
ei , kindlasti mitte , kindlasti mitte .
nii et see müüt , mida ma olen siit-sealt kuulnud , et ärikinnisvaras on kõige kangemad mehed , et see tegelikult päris niimoodi ei ole ?
see on müüt .
selge , aga selle müüdi purustamisega võib tõmmata selle saateploki kokku , kuulame ära Kuku raadio pooltunnised uudised ja siis tuleme juba tagasi Buumi majandusuudistega .
Buum . Saadet toetab EBS , 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .
nii , Mart Parve ja Erki Kert on jälle sinu raadioaparaadi sees , sedakorda majandusuudistega purjetame kohe üle lombi Ameerikasse , kus töötajad annavad hulgikaupa McDonaldsit kohtusse kohtuasjaga , mida nad ise nimetavad palgavarguse asjaks . Asi seisab selles , et McDonaldsi frantsiisid ehk siis need ettevõtted , mis McDonaldsi kaubamärgi alt opereerivad , McDonaldsi restorane , McDonalds ise nimelt restorane ei opereeri , vaid pakub frantsiisi teenust ja omab restoranide hooneid ja maalappe . Need frantsiisivõtjad on kasutanud igasuguseid kahtlasi trikke selleks , et mitte maksta välja töötajatele miinimumpalka , et saavutada olukord , kus efektiivselt töötajad saavad vähem kui miinimumpalgatunnist kätte ja need trikid on olnud üsna inetud , näiteks on palutud töötajatel parklas oodata , kuni kliendid tulevad ja võetud arve siis ainult neid töötunde , kui teenindajad reaalselt on leti taga või siis näiteks nõutud , et nad ostaksid ise endale töövormid , mis siis tegelikult , mida peaks ostma tööandja ja mis jällegi vähendab efektiivset palka , mida nad kätte saavad . Infoks Ameerikas on miinimumpalk umbes 7 eurokandis tunnis , võrdluseks Eestis on see umbes 3 korda väiksem , siis 2,2 eurot tunnis ja niisiis näiteks New Yorgis juba on ka $500,000 välja mõistetud ühelt frantsiisivõtjalt 1600 töötajale , jagatakse see laiali , umbes $300 tuleb nina peale peale seda , kui on advokaaditasud sealt maha võetud .
jah , täpselt see praegune protestilaine saigi alguse sellest kaasusest , mida sa nüüd viimati nimetasid , seal oli peamiseks probleemiks see , et töötajad pidid oma raha eest McDonaldsi neid töövorme pesema ja ma saan siis aru , et põhimõtteliselt McDonaldsilt nõuti välja see raha , mis pesu peale kulus ja võib-olla natukene veel moraalsete kahjude hüvituseks ka , ehk siis kogu McDonaldsi töötajaskond on tagajalgadele tõusnud seetõttu , et neile tundub , et neile tehakse ülekohut .
Neile ei maksta miinimumpalka , mis on neile seadusega ette nähtud ja selles mõttes võib neist aru saada küll . Samal ajal teistpidi ebaintuitiivsel moel , nagu see majandusteadusega ikka kipub olema , on miinimumpalk kahjulik eelkõige nendele , kes saavad miinimumpalka , ehk siis miinimumpalga tõus on kahjulik neile , kes saavad miinimumpalka . See kõlab ääretult ebaintuitiivselt , aga uuringud näitavad , et kui tõsta miinimumpalka X protsenti , siis tööpuudus selles seltskonnas , kes saavad miinimumpalka , tõuseb umbes selle sama protsendi võrra , arvestades seda , kus miinimumpalga tase on , see loomulikult see seos ei ole lineaarne üle kogu kõikide võimalike miinimumpalkade , aga empiirika näitab , et see umbes niimoodi on , seda näitavad paljud uurimused , ehk siis miinimumpalka kui turg näeb ette , et teatud tööstusharus on tasuv maksta inimestele miinimumpalka või vähem , siis kui seda miinimumpalka tõsta , ei ole see enam tasuv ja need ettevõtted on sunnitud andma töötajatele võimaluse endale uus töökoht otsida või asuda siis töötu karjäärile hoopis .
ja inimlikult on , saan muidugi aru , et ettevõtted peaksid oma kohustusi palkade maksmisel ja ka seadustest kinnipidamisel täitma ja selles mõttes võib neist protestijatest ja inimestest aru saada . Samal ajal , kui lugeda neid artikleid , inimesed hädaldavad selle üle , et nad peavad tegema 30-40 tunniseid tööpäevi , mis on selline absoluutne miinimum , ma kujutan ette , millega Eestis ollakse harjunud ja hädaldatakse veel miljoni muu asja üle , siis tekib mul paratamatult küsimus , et miks te lihtsalt töökohta ei vaheta , kui teile olemasolev tööandja ei meeldi , aga tundub , et lihtsam on protestida ja sellisel viisil oma õigusi taga ajada , kui töökohta vahetada .
olen sinuga ka nõus , ma ei viidanud just nimelt sellega , et tööandjad loomulikult peavad seaduses ette nähtud kohustusi täitma oma selle viitega uuringutele , ma ei pidanud kindlasti silmas seda , et tööandjad peaksid võtma seaduse kuidagi enda kätte ja hakkama trikitama , aga ikkagi see , kui ettevõtted niimoodi trikitavad , tuleneb suures osas sellest , et regulatsioon eirab majanduslikku reaalsust , kui ettevõtetel on võimalik võtta endale töötajaid selliste tingimustega , mis ei ole päris miinimumpalga juures , mis on allapoole tööle , siis paraku on see turureaalsus ja kui seda turureaalsust hakata kuidagi regulatsioonidega muutma , siis lihtsalt nihkub turu tasakaal sinna kohta , et need inimesed kahjuks jäävad tööta . Poliitiliselt on miinimumpalga tõstmine ka suhteliselt mõnus , ehk siis regulaatoritest on võimalik aru saada , mis pärast miinimumpalkasi tõstetakse , siin on kaks väga suurt asjaolu . esiteks on see selline mõnus loosung ja tundub inimestele , kes tunnevad ennast majanduslikult ohustatuna mõnusana , et kui kõik läheb kõige halvemini , siis vot selle palga ma saan ikka kätte , väga tore , tunnen ennast turvaliselt . teisest küljest ka suurendab miinimumpalga tõstmine alati kiiresti sisetarbimist , sellepärast et kui rikaste inimeste sissetulek tõuseb , siis nad võivad selle padi alla panna ja see ei jõua tarbimisse , seda kaudu ei panusta see nii kiiresti ka majanduskasvu , miinimumpalga tõstmine seda kindlasti teeb . lisaks on miinimumpalk üks selline sotsiaaltoetuse variant , kus tegelikult kliendid maksavad kinni teatud sotsiaalabi siis nendele inimestele , kes muidu jääksid riikliku sotsiaalabi peale , nii et see efekt on ka , kuid miinimumpalga tõstmine , nagu öeldud , uuringute järgi kahjuks suurendab tööpuudust ja võib need inimesed kehvast olukorrast veel kehvamasse olukorda aidata .
täpselt , aga lähme siit järgmise uudise juurde . Föderaalreservil on nüüd uus juht , esimene , ma ei tea , kas nüüd esimene , tõsi , tõenäoliselt ikkagi esimene naisjuht , ma ei tea , Mart võib-olla sa oled paremini kursis , aga
kas ta on Föderaalreservi esimene naisjuht , seda küll , keskpankadel ikka neid
ja ma mõtlengi Ameerika keskpank , Föderaalreservi siin kohal . aga peeti nüüd maha esimene pressikonverents , kus siis Janet Yellen esimest korda siis andis ka viiteid sellele , milliseks võib kujuneda intressi ja rahapoliitika lähemas ja kaugemas tulevikus . ja kas nüüd tahtlikult või tahtmatult , kui vanasti Föderaalreserv oma pressikonverentsidel oli võrdlemisi hägune selles , kui pikalt veel intressimäärasid nulli juures hoitakse , siis uus president hakkas seda ajaperioodi kuidagi täpsustama ja ta oli selle kõige juures kuidagi kohmetu ja lõpuks lipsasid ta huulte vahelt välja sellised sõnad nagu ehk veel umbes kuueks kuuks või midagi taolist jäävad intressimäärad madalaks. Aktsiaturgusid muidugi tabas taoline avaldus suure üllatusena, kui me vaatame, mis toimus nüüd aktsiaturgudel või võlakirjaturgudel, siis näha on, et paras selline väike šokilaine käis sealt igal juhul üle.
Jah, tundub, et Janet Yellen ei ole veel ära harjunud, kuidas ta saaks ka olla ära harjunud maailma majanduse kõige mõjukama inimesega, ehk siis igal tema sõnu uuritakse semantilise analüüsiga ja reaalselt niimoodi tehakse, proovitakse lahti mõtestada, mis tunded tal parasjagu on ja edasi, iga sõna ja tähte puuritakse ja ta ilmselgelt ei ole harjunud sellega, et kõik pilgud on tema peal ja üks lause, mis üle huulte lipses, võib panna kümneid ja kümneid miljardeid dollareid mööda maailma turgusi edasi tagasi kappama.
Seal ei ole ruumi selliseks vabaks jutuajamiseks ajakirjanikega, eks ole, et nagu sa täpselt ütlesid, iga sõna analüüsitakse väga põhjalikult ja kui sa vahetad kas või ühe sõna oma pressiteates ära, siis järgmise kolm nädalat uuritakse, miks huvitav see üks sõna seal oli ära vahetatud ja kindlasti tähendab see midagi väga kohutavat aktsiaturgude jaoks.
Ma arvan, et see on muide väga huvitaval kombel on Janet Yelleniga tegemist Ameerika Urve Paloga, sellepärast, et Urve Palo sõnavõttes tõune erikoht oli tegelikult täpselt samasugune. Ega ei Yellen ega Palo ei öelnud midagi nüüd fundamentaalselt väga valet, aga natukene vales kohas, natuke võib-olla liiga tormakalt, eks ole, ja harjumata sellega, et nüüd iga sõna, kui sa oled Riigikogu liige, siis keegi ei hakka dekodeerima iga üksikult sõna, ministri ametis on see juba teistmoodi, Yellen tegelikult hüppas ka sama reha otsa.
Täpselt, aga muidugi suuremas pildis Ameerika keskpangal seisab ees väga keeruline ülesanne, kus ollakse majandussurutisest välja tulemas, inflatsiooni veel ei ole, aga küsimus on nüüd selles, kui kiiresti peaks hakkama intressimäärasid tõstma, et seda inflatsiooni ohtuga majanduse kohale ei tuleks, et kui majandus tuleb tavapärasest kriisist välja, siis võib selle intressi tõstmisega natukene rohkem oodata. Kui nüüd majandus on kriisi ajal aga sedavõrd palju uut värsket raha sisse tambitud, nagu seda viimase paari aasta jooksul tehtud on, siis küsimus on selles, et kas ka täna on võimalik intressi tõstmisega sedavõrd kaua oodata või peaks nüüd hakkama intressi tõstma juba varem ja ennatlikumalt, et jumala eest see uus ja värskelt trükkit raha väga suurt inflatsiooni ei suuda põhjustada.
Boom. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Aina rohkem räägitakse, et Tesla vastuoludest traditsioonilise autotööstusega. Tesla on ettevõtte, mis mitut moodi on läinud traditsioonilisele autotööstusele kallale. Nimelt esiteks muidugi Tesla toodab autot, mis ei ole tüüpiline autotööstusele. Ja teiseks Tesla äriline kontseptsioon on müüa autosid ainult ja ainult otse ise. Ehk siis nemad ei kasuta esindusi nagu kõik teised autotootjad, kes siis leiavad partner ettevõtte kohalikule turule läbi selle ettevõtte müüvad kohalikule turule, vaid Tesla on otsustanud, et nemad müüvad, hooldavad, tegelevad oma autodega kogu tarnahela ulatses ainult ise ja otse. Kuid Ameerikas on paljudes osariikides autotootjatel keelatud autosid ise ja otse müüa, seni on tehtud Teslale mitmeid erandeid, kuid eelmisel nädalal otsustas New Jersey, et alates 1. aprillist Tesla erandlike litsentse kaks tükki, mis New Jerseys olid, ei pikendata ning Tesla peaks 1. aprillist oma kahes New Jersey poes autode müümise lõpetama.
Jah, tõsi küll need piirangud, mis nüüd piiravad siis autotootjatel otse oma autosid turule müüa, nagu Tesla seda on teinud nüüd erandite alusel. Need seadused on juba väga ja väga ammusest ajast Ameerikas paigas. Tõsi küll nad on vist ainukene riik maailmas, kus taolised seadused kehtivad. Aga kui need seadused kunagi sai vastu võetud, siis oli eesmärk nagu väga õilis, sest hakkasid tekkima olukorrad, kus autotootjad said väga tugevalt survestada neid edasimüüjaid siis ja et neid edasimüüjaid kuidagi kaitsta autotootjate eest, siis taolised seadused tehti, mis tol hetkel nagu teenis tegelikult kõikide turuosaliste huve. Tänasel päeval on see muidugi totaalselt ajale jalgu jäänud ja Tesla puhul, kui nüüd rääkida, et Teslat hakata piirama selles osas, et nemad ei tohi enam otse autosid turule müüa, siis ilmselgelt on see lihtsalt seaduse selline punktiline lugemine, kus seaduse mõte ja sisu on täiesti kaduma läinud ja sisuliselt teenitakse sellega ainult nende autodiilerite huve, kes lihtsalt kardavad Teslat ja tõenäoliselt ei suuda enam nüüd kerkinud konkurentsi olukorras muud moodi ellu jääda.
nagu sai öeldud, siis Tesla ei vapusta autotööstus mitte ainult sellega, et teevad elektriautosid, vaid nende innovatsioon on ka äriline, ehk siis see, kuidas nad turundavad oma autosid, kuidas nad teevad müügitehinguid, kuidas nad hooldavad, see kõik on neil teistmoodi lahendatud, ehk siis nad mõnes mõttes reformivad, või mis mõnes mõttes, nad reformivad see autotööstusega distributsiooni valdkonda ja iga kord, kui mingisugune vana viis mingit asja teha on ohus, siis hakkab see tavaline vastu võitlemine pihta, nii on see muusikatööstusega, filmitööstusega, raadioga, autodega, kõigega alati olnud ja jutt on ka üsnagi sarnane. Vahendajad räägivad Ameerikas, et nad kaitsevad tarbijat ja kaitsevad töökohti.
Ei, no nad ei kaitse see, seal kedagi.
Üks see töökohtade kaitsmise jutt on siis see, et kui nüüd lähebki niimoodi, et lõigatakse vahendajad välja, siis väga paljud inimesed, kes töötavad autode vahendamise äris, kaotavad töö, aga majandusteaduslik realiteet on selline, et kui turul on mingisugused ebaefektiivsed töökohad, mida hoitakse püsti lihtsalt sellega, et riik käsib, et need töökohad peavad olema, siis keegi peab selle kinni maksma ja kui efektiivsem oleks teha ilma vahendajat, et siis tegelikult päeva lõpuks maksavad need töökohad kinni hoopiski auto ostjad ja kas see on aus situatsioon ilmselt mitte. Sellest tarbijate kaitsmise jutust, mida nad räägivad, sellest ma ei saagi aru, kui tarbijate eneste käest on uuringutes küsitud, siis 86-99% erinevatele uuringutele vastajatest ütlevad, et nende meelest Tesla ja teised autotootja peaksid saama autosid ikka ise müüa.
Ma arvan ka, et tarbijaid ei ole vaja Elon Muski ja Tesla eest kaitsta tingimata. Ma muidugi saan ka aru Tesla murest, miks Tesla ei taha dealereid kasutada. See tõttu, et esiteks muidugi elektriautod, kui sellised on üldse võrdlemisi uued, nii et ma kardan, et dealerid lihtsalt tunnevad ennast ebamugavalt taolisi autosid müüa, see ikka eelistatakse müüa vanu häid bensiiniga sõitvad autosid, mida viimased 50 aastat on müüdud. Aga teine punkt on ka ikkagi selles, et Elon Musk vähemalt väidab, et Tesla nõuab oluliselt vähem hooldust kui valdav osa bensiiniga sõitvad autosid. Ja kui auto müüja müüb ühe bensiiniga sõitva auto, siis see marginaal või see kasum, mis ühe auto müügist teenitakse, võib olla ime väike, see tõttu, et peamine kasum teenitakse järel hooldusest. Need autod kipuvad katki minema, siis tuuakse neid hooldusesse ja siis see on see koht, kus klientidelt kõik raha kooritakse. Tesla ei vaja hooldust, vähemalt Elon Musk enda jutu järgi. Ehk siis ka see tõttu on dealeritel palju vähem motivatsiooni müüa Teslat, millega tegelikult siis selline kogu tulevane rahapook automüüjatele puuduks.
Ja Tesla võiks olla ka ebaviisakam oma sellises poliitikas, nimelt ega keegi ei käsi neil müüa dealeritele siis sellise innaga, et dealerid pärast saaksid autosid edasi ka müüa. Mida ma silmas pean on see, et kui tarneahelat teha kompaktsemaks, mida põhimõtteliselt pikk tarneahel on üks selline aparaat, mida mööda, mida oli kunagi vaja, kui informatsiooni liigutamine raske oli, suur distribuutorite võrk toob turu informatsiooni tootjatele ja aitab logistikat siis, et tootjad saada tooteid tarbijateni ja seal käigus veel riske maandada, hoida inventari ja nii edasi, seal on mitmed sellised asjad, mille infotehnoloogia on muutnud üsnagi mõtetuks, ehk siis informatsiooni liikumine tarbijalt Tesla nii käib niimoodi, et tarbijad saavad Tesla interneti lehelt endale auto konfigureerida selle kohe ära tellida, jälgida selle tootmisprotsessi samamoodi ja ka logistika on teada, kuidas infotehnoloogia on teinud logistika palju efektiivsemaks, nii et see vana asjade tegemise viis on lihtsalt ka kallim ja loomulikult ei ole Tesla huvides hoida mingisugus sellist aparaati üleval, distribuutorit aparaati, mis teeks auto hinnaga siis lõpptarbijale kallimaks või vähendaks ettevõtte kasumlikust.
No, eks näis, kuidas see saaga lõpeb igal juhul tunne on selline, et kumbki osapool täna alla andmas ei ole kindlasti, vaid pigem on see võitlus järjest hoogustumas.
Väga on kindlasti, ma ei usu, et see võitlus väga hoogustub, sellepärast need otsused on väga ebapopulaarsed ja päris palju iroonne nooli on tabanud regulaatoreid. Kristi vist on New Jersey kuberner. Tema kohta ütles Elon Musk iroonilist, et kui kuberner väidab, et tarbijale on kasulik, et autosid ei saa otse müüa, siis võibolla on tal teile ka üks silla sulgemine müüa.
No ilmselgelt need kubernerid käivad rohkem, saunas nad ei käi, ma ei tea, kus nad käivad, kalal käivad näiteks, kalal käivad enda vanad autodiileritega kui Elon Muskiga, nii et
tõenäoliselt Elon Muskil ei ole aega käia saunas endaga.
Arvata võib, et poliitika saab ikkagi mõju eelkõige sealt.
Tuleme üle lombi tagasi Kreekasse.
Jah, Kreekast on põhjust rääkida see tõttu, et nüüd viimaste nädalate jooksul on kreeklased taaskord endale välja rääkinud järjekordse abipaketi, seda korda siis me räägime umbes 10 miljardist eurost, mis arvestades seda, et Kreeka on siin aastate jooksul saanud ligi 240 miljardit eurot, juba on võrdlemisi vähe, aga siiski on nad väikse tükikese lisaraha juurde saanud eelkõige nüüd selleks, et mõned vanad võlakohustused taaskord ära maksta ja pisut vabamalt hingata.
Kas nüüd Kreekal on ikka päike pilve tagant väljas või mitte? Kreeka on näiteks muide üks kahest Euroopa Liidu riigist, kus tööstustoodang jätkuvalt kahaneb. Kas oskad öelda, mis on teine riik peale Kreeka Euroopas, kus tööstustoodang kahaneb? Mis su esimene
pakkumine oleks mul Prantsusmaa olnud?
See on Soome.
Nii lähe.
Naljakal kohtel. Kreekas jaanuari andmete järgi aastate võrdluses langes tööstustoodang 4%. Huvitav fakt veel Kreeka kohta on see, et kuigi neil üks positiivne fakt on see, et nende eksport on tõusnud 30% viimase 5 aastaga, ehk siis ka neil on, kui kasutada seda Ivari Padari kuulsat ütlust, head kriis ei saa lasta raisku minna, seega neil ka päriselt ei ole see raisku läinud, sellepärast, et nad on siiski, kuna kohalik turg on nii maas, on välisturule hakanud rohkem suunitlema, 30% ekspordi tõusu ei ole paha.
Kreeka läheb üldse hästi, kui me vaatame seda, kust on tulnud, siis eelmise aasta eelarve, näiteks kui me võtame sealt eelarve kulude poole pealt nüüd maha kõik võlakohustuste teenindamisega seotud read, siis tegelikuses oli eelarve ülejäägis. Prognoositakse, et selle aastal majandus kasvab 1,1%. Ostujuhtide indeks on tasemel, mis pigem viitab samamoodi majanduse kasvule. Automüük kasvab, tarbija kindlus on positiivsel territooriumil. Ehituslubasid on väljastatud selle aastal juba 70% rohkem kui eelmise aasta samal ajal. Turiste voolab järjest rohkem riiki, Ateena börs on üle 35% eelmisel aastal tõusis, aga sel aastal on maailma üks kõige edukamaid börse ja viimaseks Kreeka võlakirjade intressimäär on kenasti langenud alla 7%, mida ei ole samamoodi väga ammu nii madalaid tasemeid nähtud, et siis kui numbrid ritta panna, siis tundub, et Kreekal läheb väga hästi, Kreeka kontekstis muidugi, ja lisaks andis see nüüd kreeklastele see hästi minek ka selle abipaketi läbirääkimistes väga tugeva positsiooni ja positsioon oli lausa selline, et 500 miljonit sellest abipaketist sisuliselt kreeklased on välja kaubelnud, et sellele lihtsalt jagavad laiali vaesemale elanikkonna osale ja vaesemad elanikkonna osa defineeritakse kui inimesi, kes teenivad alla 1500 euro kuu palka.
Halleluja! Selle tõmbame tänase saatega kokku. Tänud kuulamast ning kuulmiseni järgmisel nädalal.
Buu. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.